tavuchi fasi vamropol ni vulana avril telo amropol si roarivo miaraba tompokolasy tompokovavy ny lohateniny vaovao. Amperinasa tanteraka ny sampanaramisahana amin'ny famerenana amin'ny fanjakana ny arena azo avy amin'ny fomba tsy ara-dalàna na ny RAI 5,000,000 ariary mahery sy fiara 80,000 mahery ihany koa no efa nidiazan'izy ireo. Nanamarika ny andro eratany ho an'ny aroloza sy ny fahasalamana momba ny asa isika teto Madagasikara omaly 700 mahery ny isan'ny mpiasa niaran'izay loza amperinasa izay ny taona 2020 sy 2020. Hoamafisina ny fanaraha-maso ny aretina mpahazon'ny biby mety hifindra amin'ny olombelona amin'ny alala mitetikasa Afrikama no afahana manatanteraka izany ho antsika eto Madagasikara. Ny any ivelany ny rarakopana ny zera bomba nitapika rosiana tany Ukraina omaly tanàn-dehibe maro nitrangan'izany farafakeliny 50 no maty. Andry Robella teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Matatra 5,000,000 sy 20,700 tapitrisa ariary no nigazan'ny RAI na ny sampanaramisahana amin'ny famerenana amin'ny fanjakana ny arena azo avy amin'ny fomba tsy ara-dalàna miampy fiara 28,000 sy fananana samihafa hatramin'ny taona 2020 sy 2020 nijoroan'izy ireo. Fananan'ireo olona na orinasa voaroroy amina resaka kolikoly, fanodikodona mbola mpanjakana ary famitsimboly. Anatin'ny fananganana sy mifametrahana ireo fananana no gazan'ireo amin'ny toerana voatokana hitahirizana izany moa ny avy amin'ny aray amin'izao fotoana izao raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra. Ny lalàna no manome fahafahana ny aray amin'ny fanatanterahana lavanty ireo fananana no gazana ka raha tsy meloka ilay olona na ilay orinasa de averina amin'ny volan'ny faraha meloka kosa de mirotsaka any amin'ny kitapo mbola mpanjakana izany. Andriamatoa Rasolo Arimanana eme tale generalny aray.
Amin'izay lafiny izay de mazava ho azy tsy akanavaka mihitsy. Misy olom-panjakana, misy olontsotra, misy tompona andraikitra ambony tsy akanavaka fa rehefa noenjehana amin'ny resaka kolikoly na amin'ilay resaka fanodikodona mbola mpanjakana de tsy maintsy miditra an-tsehatra zany ny agence de recouvrement anao zay tandrify anazy mba aka zay mety ho fananana azo tamin'izany fandika an-dalàna zany. Ny amin'ny vola arakaraka an'le izy aloha zany raha ohatra zany vente avant condamnation le izy de tsy maintsy mbola tazomina aloha le vola tazomin'ny aray fotsiny satria mety miverina any amin'ny tompony iny raha ohatra ka ohatra tsy meloka le olona zany amin'izay fotoana izay. Fa raha ohatra kosa le izy zany vente à la suite na décision de confiscation définitive de arotsaka any amin'ny kitapom-bola mpanjakana le vola zany. Fanambina ihany koa amin'izao de ny fanenjehana andreo fananana zay mety hoe lasa nivoaka ny frontiera antsika zany mety hoe mipetraka any ivelany de tsy maintsy misy fiaraha-miasa amin'ireo rafitra avy any ivelany zany ahafahana manao an'izay hoe famerenana atỳ an-tanindrazana ireny fananana azo tamin'ny kolikoly ireny na azo tamin'ny fandikan-dalàna ireny mba ho arotsaka amin'ny kitapom-bola mpanjakana.
Eo amin'ny tontolo ny asa miisa 77 ireo mpiasa teto Madagasikara lasibatry ny loza amperinasa na ny aretina vokatry ny asa tamin'ny taon-dasa raha ny isa teo anivon'ny KNAPS vola hatrany amin'ny 27,700 sy 7,000 sy 5,000 sy vietsy sy 70,000 tapitrisa ariary no lany tamin'ireo fahavoazan'ireo ary tsy anatin'izany ny fahatiantoka no nitsy nahafahan'izy ireo ny asa. Ny 500 mpiasa malagasy ihany anefa no manara-drafitra izany hoe misoratra any amin'ny KNAPS fa hivelona fa mihoatra lavitra ny tena zava-misy io antontanisy io. Raha ny maneran-tany kosa indray ny jerena dia olona sivetsy sy roa tapitrisa isan-taona no maty vokatry ny loza amperinasa sy ny aretina nateraky ny asany. Izany hoe 5,800 isan'andro na olona 20 isaky ny iray segondra. Ny fahitana izany indrindra no nahatonga ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa nijery akaiky ity tranga ity mba hisoroana izany ka ampanjakana ny rariny ara-tsosialy ary ampihenana ihany koa ny tsy fitoviana eo anivon'ny asa. Efa maro ny dingana nataon'ny teo anivon'ny OIT tamin'ny alala mitetikasa VZF mba tsisy olona marary na maty vokatry ny asa intsony. Nampafantatra ny sationan'ireo dingan'ireo ary ny solotena mahatry ny OIT eto Madagasikara Andriamatoa Kofi Agosoa.
À travers ce projet, nous avons déjà fait beaucoup de choses. Une des choses que nous avions faites, c'est d'abord le renforcement des capacités de tous nos mandats, que ce soit les travailleurs, les inspecteurs du travail et les contrôleurs, ou encore les employeurs. Madagascar dispose aussi d'un profil sur la sécurité et la santé au travail. Et grâce à ce profil, le pays est maintenant en mesure de développer une politique nationale de sécurité et de santé au travail. Nous avons aussi appuyé le pays à insérer dans le nouveau code du travail beaucoup de mesures pour prévenir les accidents, les maladies professionnelles ainsi que les décès.
Tamtona enam sifu sivinjatserivo dena noetika ni syndikata ni velany ho fatsirovana ireo olona namonainy vokatry ny asa ireo na tsapa ny mazava debe izany ny teo anivony OIT ka nametraka ny 20 avril ho andro eratany ho amin'ny SST na ny arloza sy mifahasalamana eny anivon'ny asa nanomboka tamtona 3 arivo roa efatra ny tananana mariantsika izany tamin'ny omaly ny hoe toeram-piasana azo antoka sy ara-pahasalamana lavitry ny are Nambara ministry ny asa Rivotina Jean Bosco tamizany fa andraikitra maro ihany koa no efa noraisy amin'ny fanjakana malagasy ampanjakana amin'ny SST. Wamafisina ni fanaraha-maso ny aretina mpahazo amin'ny biby mety hifindra amin'ny olombelona tombanana ho 570 ny aretina mifindra azon'ny olombelona mantsy dia avy amin'ny biby avokoa isan'izany ny aromotana ny FR izay samy efa misy eto amintsika amin'ny alala mitetikasa afrikama no afahana manatanteraka ny ady ho antsika malagasy tetikasa aharitra 3 taona iarahana amin'ny governemanta frantsay amin'ny alalan'ny sirad ny IRD ary mamatsy vola kosa ny FT iray amin'ireo firenena misy 5 lasibatra ny aretina mahazo ny olona azo avy amin'ny biby hanaovana ity tetikasa ity moa i Madagasikara fanazava amin'ny ministra lefitra misahana amin'ny fiompiana dokotera Raymond
Sika de manaika iarayasa ao anatiny itia ba tetikasa lehibe ity ny paikady ny paikady de hivoatra amin'le vokatra azo satria anadiady ireo apahay hanampy atsika fantatsika fa hoe misy ary efa mitondra faisana eto Madagasikara ny fièvre de la vallée du rift iainatsika izany ras zany fa marina fa ho manana paikady nasionaly tsika amin'ny famongorana ny rage mila fanatsarana zany fa ny fièvre de la vallée du rift kokosa sy aretina hafa avy amin'ny biby mifindra amin'olombelona mbola tsy manana tsika ka itia projet ity anampy atsika fa tsika andrafitra an'izay ananantsika hoe document anankiray iraisantsika afatsika mametraka ny ady rehetrarehetra ny fanaraha-maso amin'ireo aretina mpahazo amin'ny biby izay mifindra amin'ny olombelona maro ireo aretina mahafaty ny omby fa nefa tsy voamarina fièvre de la vallée du rift tokoa ve na haromotana tokoa ve dia izay mahatonga an'le hoe filany izao tetikasa izao afatsika metraka anampy ireo tompona andraikitra ireo veterinaire ny tompona andraikitra isaka ny faty ireo mpiasan'ny fahasalamana hanamarina na hoe matiny rajoa na matiny fièvre de la vallée du rift
Anana paikady isoroana ny aretin'ny biby mifindra amin'ny olombelona noho izany eto Madagasikara amin'ny alala amin'ity tetikasa afrikama ity isy ny fitsirena sy ny fanentanana tao eny fotiny momba izany entana noho izany rehetra mba samy andray ny andraikitra manandrify azy amin'ny ady atao miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka ny manam-pahaizana manokana sy mikaroka ary ny veterinera amin'ny fanadiadiana eny fotiny ho fisoroana sy famongorana izany aretina izany ny ministra lefitra dokotera Raymond
amin'izao fotoana izao amin'ny tetikasa izay iarahana manatanteraka eo daholo ireo sehatra mpikaroka ny to toerana sy avy any ivelana izay anampy amintsika eo i sirady eo ny RD anampy antsika amin'izay fikaroana izay a dia hitondra hanafanatsarana mipaikady hoentintsika ahafahany ity firenena tia hohanana paikady mazavatsara hoentsika amin'ny aretina avy amin'ny biby mifindra amin'ny olombelona le paikady zany ivoaka amin'ny alalan'izay pay atrikasa le projet zay atao amoaka an'izay paikady lehibe a afahatsika mametraka an'izay ny fanaraha-maso ny fomba afahatsika fanapa-kevitra hoe anaovana vaksiny ny fanentanana ny olona mba handray anjara amin'izany fanaraha-maso zany
Amin'izay tontolo ny fahasalamana izay hatrany dia ampiato ny andraikitra nomena azy eo amin'ny hôpitaly Tambo be Fianaratsoro mpianatra paramede ao amin'ny Ifirpa noho ny tsy mbola fandoavana ny tambokaraman'izy ireo nandritra ny dimy volana. Mitatitra amin'ny vaovao momizay Perla Ratsimbazafy, Radio Tsiry Fianaratsoa.
Nanao fanambarana ny mpianatra eny amin'ny Firpa Tambobe ahitana ny infirmier sage-femme ary technicien de laboratoire taona faharoso fahatelo fa tsy hanoa ny andraikitra omena azy ireo ao amin'ny hôpitaly Tambobe raha tsy voaloha ny tambikaraman'izy ireo. Nampidirina mialoha ny paramedy manerana nosy izy ireo ho ao fitsinjovana ny fahasalamam-bahoaka, izany hoe niditra volana novembra raha janvier ho an'ny faritra hafa. Olana nefa ny any amin'ny faritra rehetra niditra volana janoary efa samy nahazo ny tambikarama fa ny fianarantsoa mbola tsy nahazo ny zony. Noho izany, miantso ny mpitondra fanjakana izy ireo handoha ny tambikarama ny mpianatra ao amin'ny Ifirpa.
Mitaky izahay ny tambikaramanay hanomboka tamin'ny volana novambra mandrakitiny androany mbola ray volana ihany no nomendreo, nefa efa enim-bolana izay ny asanay, nefa roa volana sisa no fotoana ianaranay sisa. Ny stasy rala kosa nefa efa nomboka, nefa izahay nankamaroan'ny mpianatra dia mipetraka irery nefa anatin'ny faserana tanteraka anatin'izao.
Izahay mpianatra Ifirpa eto amin'ny ety Fianaratsoa dia nampidirina novambra mba hahafeny volana dimy mois hono, nefa izahay mbola tsy nandray raha tsy un mois ka ny any faritra hafa nefa efa nandray trois mois raha toa ka niditra janvier, ka mangataka aminareo fitondram-panjakana ambony izahay ny hamoahanareo farak'izay iaingana alohan'ny larobia ny tambikaramanay enim-bolana feno. Raha toa ka tsy mivoaka amin'ny larobia io karamanay io de hiaha mafimafy kokoa noho izao ny fitakiana taonay.
Ny rehefa mitahaky re zahay de mahazo fandrahonana ihany hoe tsy validena ny stage, manao récupération fois deux ny mpianatra rehefa tsy manao stage, de hoe lazaina fa hoe maloto dossier koa zay mpitarika anao hoe ny ankizy raha ohatra hoe anao grefy, de zany no mampalahelo ny mpianatra hoe amin'ny faritra hafa efa azo daholo nenay aty Fianaratsoa nefany de ray volana ihany no azy.
Perla Ratsimbazafy avy aty amin'ny Radio Tsiry Fianaratsoa ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao an'ny RTB.
Ny tontolo ny fitaterana nabakabaka mahatratra 4000 sy iray alina sy fitoetsy dolara ny trosa mpiasa ny Air Madagasikara amin'ity kompany mpitaterana anabakabaka ity ka raha mampiasa tsy voaloto anatin'ny heritaona izay tsy maintsy voaloha mialoha amin'ny faranyity volana ity hoy ny filohan'ny filankevi-pitantanan'ny Madagasikara Airlines Ramatoa Rinara Kotomanga. Miainga omaly any amin'ny Air Mady izy ny tambikaraman'izy ireo toy izany ihany koa ho an'ny royala antsitrapo ireo tsy maintsy ny sorona 7700 ireo mpiasa ao amin'ny Madagasikara Airlines ka vola hatrany amin'ny 50 tapitrisa dolara no ilaina hampiodonana ity kompany ity. Atanjon'ny Madagasikara Airlines ny ananana fiaramanidina misa sivy ao anatin'ny roa taona alohan'ny farany volana jona ho avy izao izay efa vita sony teny iavoloha farany teo. Isan'ny ampiasana izany fiaramanidina izany ny hamerenana ireo zotra efa nazatra Madagasikara taloha asiny amitarana ny fifandraisana ara-barotry Madagasikara amin'ny Inde asy ireo firenena manodidina azy. Ho ampiasaina matetika inefatra na indimy makany ivelana izy ireo mba hialantsika amin'ny fanofana fiaramanidina tonombola ataontsika amin'izao fotoana izao. Ny fanatsarana fotodrafitrasa ampiasaina no isan'ny andraikitra atao amin'ny ministera ny fitaterana izay anatin'ny politika mpanjakana rahateo mba anatsarana fivezivezen'ny olona sy ny entana anatin'ny filaminana na tateraka. Ikarakara fitsarantany mitety vohatra faobe mba hahafahana mamadika antany ho kadasitra ho lasa titra ny kominina Lakamisy Andranomadio distrik Nanjorobe Atsoatsy. Asaika mbola kadasitra avokoa mantsy ny ankamaroan'ny tany izay ambolian'ny tatsa any amin'ity kominina ity. Tsy mbola misitraka feno ny zo fananantany nefa niponina amin'izany. Etsy an-daniny ny bifa na ny borao ifoto misahana ny fananantany dia tsy mbola mijoro ao amin'izany kominina izany. Misy paikady napetraky ny kominina mba hiarovana ny zonitatsa amin'ny fananantany dia ny fizarana karatra iray izay manamarina ny fanajariana amin'ny tany asy ny filazana ny fananana ny fandoavaketra afomba entina ampirisihana mponina andohetra ihany koa izany. Manampy fanazavana momizay ny ben'ny tanàna any Alakamisy Andranomadio raha mitafa tamin'ny mpanao gazety omaly Andriamatoa Abel Razafomanjato.
namanana bify ary izay a mbola tery ihany ny afahana mampiodina sy mampiasa asakany sy andavany a anio bify io zany hoe ny azona mizara ny karatany misy pakady vaovao zany nentina azy misy ireo karatra amin'ny ampahany de hoe hozaraina maimaimpona ho an'ny tatsaha karatra fanamarinana fanajariana tany karatra filazana fananana ary karatra ihany koa fandoavaketra miaraka zany ireo napetraka ireo satria izao ny antony amin'ny alalan'ny fandoavana hoetra no afanao miaro ny taninao satria atao ahoana tokoa moa zany raha misy makatampoka eo ny tany izay velomanao a inona ny hevitra nanatontsika hoe hery afahanao miatrika an'ireo olona tehaka ny taninao ka amin'ny alalan'io zany no entitsika miaro ny taninao zany hoe omena le karatra anatin'io zany no afahanao milaza an'ireo tany izay velomanao sy ilazainao fa anao itsy an-danin' izay de hoe misy ny fandoavana hetra ho fanamarinana fanao marina io tany ivelomanao io tsy hoe mitonga rakotona rahabe milaza fa hoe reto ny taninay dia anaiky ny kommunina na hoe eny ary fa de anary tokoa io zany isy fidinana ifotiny isy fandrefesana an'le tany isy fampiatsona nyireo ataontsika eo mpifanolobodirindrina ka ny teny zay ataontsika eo lazain'izy ireo zay imbonana izy ireo fa ity tany lazainy rakoto fanazy ity rehefa nresahana tamin'ireo mpifanolobodirindrina rehefa no hamarinina tsara ny refy dia ao zany izy ireo fanaiky fa azo marina ary izy marina no nanao ny fanajariana sy mivelona amin'ny tany io
milaza ny tsaro fantatra mombilay fitsaratany mitety vohatra kosa ny ben'ny tanàna Abel Razafy Manjato
isy fitsaratany vaovao zany amin'ity taony ity ary isy fitsaratany faobe ho ataon'ny kommuna rehefa misy moa zany ny fitsarana de isy ny didim-pitsarana amin'ny alalany ny didim-pitsarana iny zany satria zantsika tsy isin'ilay ataontsika hoe fifandonana na ny ataontsika hoe olakolana ny amin'izay fa andeharaka ny tokony izy la fitsarana de hitanao fa rehefa mivaly la fitsarana de misy didim-pitsarana mazava tsara hoe ity tany ity tokoa dia rahabe marina na rakoto marina no nanajary azy teto sy ny karakara azy teto nandritry ny fotoana maro isy lay didi pitsarana ozy a de iny didim-pitsarana indray no makisady makany amin'ny domaine iny de ny domainea indray zany any amin'ny lafitany zany mikarakara ny tany izy indray zany no manome notification an'le olona ho any amin'ny ataontsika hoe fahazony titre mba hahafahany tena hoe mahazo an'ilay zofeno mahakasika an'la tany
iverena antsika ny fankalazana ny andro eratany ho fisoroana ny loza sy ho fitandroam-pahasalamana amin'ny asa sy ny toeram-piasana mihoatra ny olona maty tamin'ny ady lehibe voalohany ny mpiasa namony eny amin'ny asany manerantany noho ny fiarovana tsizarizary manaitra amin'ny fanjakana sy mipampiasa ny fisemare mba tena andray fepetra amin'ireo asa sy toeram-piasana tsy manaja ny fitandroam-pahasalamana amin'ny asa asy tsy misy misoroka ny loza eny amin'ny toeram-piasana mbola maro mantsy eto amintsika ireo karazana asa tsy manaja izany toy ny fampiasana fitaovana tsy misy fiarovana asiany ora iasana tafahoatra ny mety ary makarary mipiasa ihany koa tokony miroso amin'ny tenina fampanajana ny fenitrany rehetra fa mba tsy hijanona ho fanamariana isataona fotsiny hoy ny sekretera jeneraly ny fisemare mananandro Jean Raphael
misy ny atao hoe norma zany hoe zany manomboka amin'ny toerana iasana zany le trano iasana zany de efa tokony anaraka an'izay ao anatin'izay ihany koa ny fitaovana entina manatanteraka ny asa zany hoe epi zany raha ohatra ka tena mpiarina zay zavatra zay a na io samy va io fotsiny ny sma moa izy amin'izao io fotsiny de efa rahantsika mahita fa tsy manaraka an'izay fenitra ara-pahasalamana zay tenenina fotsiny amintsika zany hoe norma zany ankalazaina fotsiny zany e zany rehetrehetra zany fa eo amin'le fandraisana fepetra zany a fampiarana an'le izy ara-baky teny mba tena hoe tena hisitraka an'izany a ny mpiasa eo no mbola tsy misy tompony andraikitra mivantana makasika an'izay ny tokony ianao an'izay voalohany raha ohatra tena ampiarina koa nefany izy mety betsaka ny orinasa tsy manaraka an'izany hoe fenitra ara-pahasalamana zany betsaka ny fitaovana rehetra ampiasaina zany de tokony isy ny fitaovana ihany koa manaraka amin'ny fenitra hoentina ampiasa n'la masina anankiray eto amintsika zaoa no azoko meny angambany a reny le miasa amin'ny orinasa mikasika ny hazo reny reny orinasa manao resaka kapa reny ny fahitako fotsiny zao efa anakiroa no hitako tapatana le fitaovana entina mikirakira azy a tsy manaraka amin'ny fenitra le ora ampiasana an'le olona mihoatra ny tokony ho izy a zany hoe zany a tsy miankina am'le fitaovana ihany koa fa mety miankina am'le fampiasana an'le mpiasa ao anatin'ny ora mihoatra zany hoe zany tsy zakan'ny vatan'le olombelona le izy miteraka arerana de miteraka an'izay le hoe insécurité anivon'ny toeram-piasana zay mbola lavitra madagasikara zany hoe fametrana ny santé sécurité au travail tsika mbola miresaka santé sécurité au travail zany hoe eny anivon'ny toeram-piasana fa ny firenena maro am'izao efa miazakazaka am'izany hoe sécurité sociale zany
amin'izay tontolo ny asa izay hatrany dia tsikaritra ho gaboraraka tato ato ny fitateran'olona amin'ny kodiaran-droa ka tokony samy anaja ny fitsipika efa mifanarahan'izy ireo ny mpamely ny taxi moto manao izany asa izany fiatohana ny fandriam-pahalemanaizy ireo izany ary fiatohana ihany koa ny mpandeha entina isan'izany ny fanaovana nyfanamiana ahalalàna ireo taxi moto ara-dalàna natetitetika ihany koa tato ato ny herisetra mahazo mpamely ny taxi moto manara-maso akaiky an'io tsy fandriam-pahalemana mahazo mitatitra taxi si moto io noho izany ny vovona na mailaka hoy ny filohany raha mamontsoa fiolozansa misy ny fiaraha-miasa amin'ny tompona andraiky mpanjakana samihafa ahafahana manatanteraka izany manazava ny fitranga ny herisetra mahazo azo ireo ary andriamatoa raha mamontsoa fiolozansa
indraindray a lay sofera taxi moto misy manendaka indraindray a le taxi moto mihitsy misy manendaka ao anatiny mariany etona moa zany fa tsy azo lazaina hoe taxi moto ve le olona manendaka io sa tsy taxi moto satria mbola tsy voajery maropotitsa ny tena fahamarinany a noho izay le hoe mbola mipetraka nyfanadiadiana ao anatiny eto koa de tsara ihany koa ny amafisana ihany koa ao anatin'izay a eo am'le lafiny zay le hoe fitaterana kodiaran-droa zay zay isaorana andriamatoa be ny tanàna naina andriatsitoaina zany a izay name malalaka ny fiasany ny tanora amin'izay le hoe famoronana asa noho izay nazahoana n'izay asa zay de anisany miaro zay amin'izao fotoana zao arovanay le izy satria misy mitady andoto ny zavatra rehetra mantsy raha vao tsara de be dabe ny fingafingana maro samihafa ao anatiny mba tsy ahatanteraka izay asa zay fotom-pivelomana zay hita hoe nanala fahasairanana ho an'ny tanora maromaro zany tao anatin'izay
ny tontolo ny fanatanjahantena mpianatra misa efatra arivo avy amin'ny lise ao Antananarivo renivohitra sy manodidina no andray anjara amin'ilay hetsika azakazaka urban trail andeha amin'ny fahenina hatao rampitso iarahany oms ny unicef ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka ary ministera amin'ny fanabiazam-pirenena manomana izany hetsika ara-panatanjahantena izany izara roa moa ny azakazaka ka iainga eny amin'ny zone zital korondrano ary paka eny amin'ny rompoint nansa ny azakazaka 7 kilometatra iainga eny amin'ny zone zital ihany saingy farana eny amin'ny rompoint amboimahintsy ny azakazaka ho an'ireo zeano ny alavirandalana 70 kilometatra ity hetsika ity moa de tafiditra indrindra amin'ny fanentanana asiny fampafantarana ny ady amin'ny valana retina lefa kozatra zay tsy tena mbola foana tanteraka eto amintsika anentanana ny ray aman-dreny rehetra mba hitondra ny zanany hatao vaksiny fanefitra ny lefa kozatra ihany ko manoana amin'ny fikarakarana ny urban trail ny orinasa perfect madagasikara ka ny filotale jeneraliny silvia ranaivijaona no ilaza ny antony anohanana azy zany
izay indrindra na risika anay a hiparticipe bebe koa amin'ity bantrela ty satria mietrehetra n'le zaza amin'izao fotoana zao araka lazainy zareo atao amin'ny oms teo efa mipakatra any amin'ny olodehibe a ny polio de tena afitrihana noho ny entin'ny perfect madagasikara anampy amin'ity urban trail ty rano fatatra tsara fa ny rano no tena ilaina de rano no nandraisanay anjara zany nandraisan'ny perfect madagasikara anjara zay tratrana ihany ny tena atao nefa tsy de tena misy eo critère be manahoanako fa ny amin'le urban trail de rano a roa arivo botay a no avaty amin'ny perfect madagasikara
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika ny rarakopana nizerabo manitafika rosiana tany ukraina o maly tanàn-dehibe maro no nitrangan'izany farafakeliny 5 no maty nitondra faisana ny tany oanina sy dinipro akoatra ny zerabomba mampiasa tifitra misila miisa 30 ataon'ny fiaramanidina miainga any amin'ny ranomasy ny kaspiana ihany koa ny rosiana ny 20 amireo no voasaka amin'ny fitaovana fiarovana ny abakabaka avy amin'ny tandrefana ampiasainy ukrainianna ny roa kosa ny totona tany omanna sy dinipro adingana vaovao amin'ny ady any ukraina izao ataon'ny rosiana izao araka ny famakafakany ireo manam-pahaizana manokana momba ny ady mitoyatrany ny ady any sodana eo aza ny fanalavana hotelo andro ny fampitsarana ny ady taorin ny fahataperany ny alakamisy teo fampisarana fampitsarana ny ekeny ny mpifanandrina ny alin'ny alakamisy lasa teo izany. Misy edaolana amin'ny tsy fampiana maro ny any Khartoum renivohitra ankehitriny, miantso mpifanandrina hanome lalana ny fanampiana ho an'ny mponina atao ny sakafo sy mifanafody ny fianakaviambe iraisam-pirenena. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco, manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny 2023 mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.